Nga katedralja kushtua së lumës në të rezë në qytetin e Kosovës Prishtinë me peshvin e venitin do të gjerëgjim në flasin bi vlerën që ka kjo jubile i 100 vitote së lumës rezë për popullin e Kosovës.
Po, kjo është një vit liri dhe bekimi për kishën katolike në Kosovë, po dhe për gjithë popullin e Kosovës, sepse është viti kur ne përprimi të gjithë dhuratën të tënë Zotë ka dhuruar me zemrën e Nënës Tereze dhe që ne nga zemra saj dhe nga shembulli i jetës saj dëshirojmë të i adhurojmë popullin. Kështu që në këtë vit ne arrimi të kemi shumë raste të veçanta në të cilat vërtet Nënë Tereze të dërbohet në barkë deri për trirjes tonë për bashkës shpirtërore.
Me përfundimin e kishës katedrale, kushtu se lumës në Terez, bia, motra dhe shqitresha shqiptare, fizikisht do të vendoset në mesin e popullit shqiptar. I një afër e përfundimit të punimeve. Do të bje gjithë ka gati për kremtime që do të mbahen në fillim të shtatorit.
Po ne shpresojmë, përfitojmë, popullojmë, kremi ala shumë punë, por me gjitha të jemi në kohë, gjithë shka shkonë si mas projekte dhe si mas planet, do të përnojmë dhe vitën e fundit, por sigurisht që në 5 katorë gjithë shka do të jetë gati për të festuar.
Kremtimet e 100 vjetore të lindjes së Nënës Tereze mbahen në bashkëpunim me kishës katolike dhe shtetit e Kosovës, shtetit të ri, kosovar. Kisha përqendron tek aspekti shpirtëror dhe dimensioni shpirtëror që Nënë Tereze dëshiron të transmetojë me veprën dhe mësimet e saj popullit shqiptar. Pse keni vendosur për një vendim kaq të prerë?
Jo, mendoj që është një dhurat të cënë me jetë koha, kur lezë bashku me institucionet të shtetit, prezidentës, sidomos, po edhe me bashkitë tjera fetare, me bashkinë islame, jemi koordinuar që kjo vetë të jetë një vikiri dhe begatije për të gjithë kombin, jo vetëm për kishën katolike. Dhe bashkëpunimi është ndërtet me nivelin e duhur dhe ne po pregaditemi që edhe me 5 shtator që të bashku të festojmë në katedralin e Nga
Prishtina, një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit.